spirituála. Duchovní Evropa.
1. února 1874 se ve Vídni narodil Hugo von Hofmannsthal, rakouský symbolistický dramatik a libretista, a my mu na oslavu zaspíváme moravskou lidovou píseň. A vy, milí posluchači, se vždycky můžete na ten druhý verš přidat, bez tak to mnozí znáte. Byl tě jeden člověk, byl tě jeden člověk, bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk. Potkala ho smrti, potkala ho smrti, na velkej silnici, na velkej silnici. Co děláš, můj choti, co děláš, můj choti, mám s tebou mluviti, mám s tebou mluviti.
Pořad se bude vysílat 1. února, ne? Tak mě napadá, že po zimě se vždycky sčítají ti, kdo už ji nepřežili, že je zima takovým lakmusovým papírkem, jestli to přežijem, tak potom s tím jarem je tu nová naděje.
No a ještě 1. února ještě bych nejásal, to jednak. A jednak tahle ta píseň je, hned se dostaneme k tomu, jak to bude s Hofmannsthalem, tahle ta píseň je o tom, že smrt může přijít kdykoliv a kdekoliv. Nejenom zimně, protože on jí potom říká, ale já ještě nejsem starý. On říká, mladý muž je starý, musí. A on říká, já mám malý děti, on se o někdo postará. A tak dále, a tak dále. Vysvětlení. Hugo von Hofmannsthal je symbolistický dramatik, ale současně je obnovitel barokního dramatu, který dává staré hry do nového slovního hávu. Takže kdybychom chtěli jednou takovou učebnicovou větou říci, v čem spočívá specifikum díla Hugona von Hofmannsthala, tak je to ta duchovní korespondence mezi barokem a symbolismem. A v rámci toho právě hraje roli i tahle ta píseň, která vzešla ze stejné tradice jako nejslavnější Hofmannsthalova hra. Ale ještě než se k tomu dostaneme přímo k té hře, ze které potom plyne i ta píseň, tak musíme ještě připomenout tu dobu, ve které on tvoří. A to je to, čemu říkáme fin de siècle, ten konec století, to znejištění ze světa, tušení zkázy, hledání kořenů. Tak jako barok hledá svoje kořeny ve středověku přes hlavu renesance, tak jako symbolismus hledá svoje kořeny v romantismu a baroku. A Hofmannsthal nejenom píše hry a libreta, ale on také zakládá roku 1920 salzburské divadelní slavnosti.
S Maxem Reinhardem a souvisí to nějak s rozpadem Rakousko-Uherska?
Samozřejmě 1920, čili to Rakousko je najednou malinkaté, bezmocné, ti, co tam zbyli, říkají si, co to má znamenat, my tady několik století sníme o té velikosti a teď tohleto. A ti rozumní si říkají, no dobrá, tak budujme říši duchovní, budujme říši kulturní. Rakousko nikdy nebude státem mocným, tak jak je teď. A zároveň nechce být Německem, nechce se spojit s Německem, to jsou potom jiní, co chtějí to spojení s Německem, to je jiný smutný příběh. Ale ti právě, co říkají, budujme novou rakouskou identitu, říkají, ano, prostě naše identita je ta prostě kulturní a tedy i ta barokní. Takže oni v tom Salzburku budují novou nebo staronovou identitu toho staronového Rakouska. Ale tahle ta identita není německo-nacionální. Děje se to v němčině, ale důraz není na nějakou německost specifickou, ale prostě na celkově křesťanské, evropské nebo speciálně katolické dějiny. Takže ten Hofmannsthal připracovává staré německé hry, ale taky jednu z nejslavnějších her Calderonových a dělá z ní hru, která se nazývá Velké salzburské divadlo světa, Das Salzburg große Welttheater. A on si vzal z Calderona ústřední metaforu světa jakožto divadla, název a jména šesti postav, skrze které je stělesněno celé lidstvo. Je to takové to jako divadlo na divadle, kde vystupují Bůh, andělé a svět. A smrt je tam samozřejmě. A ďábel, který ale má krycí jméno Vidzach, ten oponent, ten, kdo se protiví a ten máhá v učence a vede řeči různé proti Bohu. A Bůh chce, aby mu lidé sehrali na světě hru a teď lidé různě se narodí a dostanou nějakou roli. A samozřejmě ti, co dostanou tu roli dobrou, že prostě krále a bohatce, tak ti říkají, jo, jdeme hrát, ať to trvá co nejdéle. A pak je tam žebráček, říká, proč já mám hrát žebráka? Jak já k tomu přijdu?
Divadlo na divadle je to?
Ano, divadlo na divadle, je to jako naprosto geniální hra. A potom tam přesně přichází ta smrt a postupně všichni umírají a svět říká, králova hra končí, ping, sedláková hra končí, ping. A tady člověka samozřejmě nemůže nenapadnout ten slavný film Ingmara Bergmana Sedmá pečeť, který je vlastně založen ne na té samé Calderonově hře, ale na tom pozdně středověkém divadelním principu té smrti, která obchází všude a se kterou se dají hrát šachy. Ona prostě je lepší. Ona vždycky nakonec vyhraje.
Taky mě napadl tanec smrti Karla Šiktance.
Ano, přesně tak. Čili něco, co je prastaré evropské společné a Hofmannsthal tomu dal jednu z nejkrásnějších literárních podob. Ale ještě slavnější je jeho hra Jedrman. A ta je nikoliv z baroka, ale ze středověku. A teď historikové divadla vedou spory, co bylo dřív, protože někdy mezi lety 1450 a 1500 se vyskytuje anglická verze Everyman a německá verze Jedrman a holandská verze. Mám to tady napsáno, ale nebudu se pokoušet to vyslovit, jak je to nizozemsky. A neví se, která byla dřív, ale bylo to strašně populární a šlo to dějinami až po tu moravskou píseň, kterou jsem tady na začátku zpíval a kterou u nás zaznamenal Sušil a kterou potom spopularizoval Jaroslav Hudka a po něm řada dalších muzikantů. A to anglické Everyman, německé Jedrman bylo nádherně, geniálně přeloženo jako kdokoliv. Protože ať budem jakkoliv o tom mluvit, protože kdokoliv je to konkrétní jméno toho člověka, který se prostě jmenuje Jiří Novák, a jeho jméno je kdokoliv, tak vždycky, když to mluvíme, tak se tam vždycky osvět a týká se to kohokoliv. Ta původní hra mimo jiné vyšla česky v divadelní reví 1997. A zase Bůh je rozezle na lidstvo a posílá smrt na kohokoliv. Či zase na tohoto konkrétního pána, který se jmenuje kdokoliv, ale vlastně na kohokoliv. Smrt na ní přijde, on žádá odklad a ona mu jako dá lhůtu. A říká, uvidíš, co s tím časem uděláš, nebo co s tím povede. A on přemluvá někoho, aby šel s ním. Říká, abych před tou smrtí nebyl sám. Odmítne přátelství, odmítne jeho rodina, protože já se si to všechno symbolicky. Protože nemůžou jít s ním až tam, protože je nějaký okamžik, kde už to dál nejde. A šly by s ním dobré skutky, symbolická postava. Ale oni jsou slaboučké a nemají sílu jít. Říká, my s tebou nemůžeme, my nemáme, máme slabý nožičky.
A co poznání?
Přichází poznání a tomu říká, tyhle potřebuješ zpověď. Čili ta hra je podněše katolická. To jsme ještě před reformací, kde to podstatné jsou dobré skutky, zpověď, kde je taková ta představa, že člověk si tu dobrou smrt může vlastně připravit, trošku jako vysloužit. A potom samozřejmě, když to přijde do toho reformačního prostředí, tak tam už nejsou žádné dobré skutky a žádná zpověď, ale jenom víra. To jediné, co člověku zbyde a to jediné, co ho zachrání před smrtí, je ta víra. Jiné, teď jsem si vlastně vzpomněl, o Vánocích jsem tady byl s nějakými zahraničními hosty v Anežském klášteře. V Anežském klášteře obvykle člověk prohlédne mistra Vyšebrodského, pokud má ještě nějakou energii po tak silném duchovním zážitku, mistr Třeboňský, a k tomu závěru expozice už skoro nikdo nedojde, protože je to prostě moc a je to strašně intenzivní. Úplně v posledním sále, úplně poslední, je dřevěný reliéf už z reformační doby právě člověk a smrt a Kristus a ta smrt, ten kostlivec už drží člověka za ruku a říká, pojď se mnou. A to neznamená do té fyzické smrti, ale do té duchovní, do té věčné smrti. Ale v posledním okamžiku se do toho prostě mezi ně vloží, vlomí, prostě vetře se tam Kristus a hrábne mu na tu ruku a říká, ne, já si ho vezmu, ne ty. Takže doporučuji, až půjdete, milí posluchači, příště do Anežky, nechte si zbyteček energie na úplně poslední místnost. A tam je vlastně ilustrace tady k tomu našemu příběhu. Hofmannsthal tu hru samozřejmě po svém upravil, protože Hofmannsthal je jaksi kulturně katolík, ale to církevní mi není tak strašně silné, takže on to spíš posouvá do té existenciální roviny, řekněme, aby to bylo co nejsrozumitelnější modernímu člověku i bez ohledu na konfesi. Tak si poslechněme, jak to potkání smrti vypadá. Kdokoliv.
Můj Bože, kdo mě takto volá a odkud je to volání? Strach, hrůzu ach mi nahání.
Aj, kdokoliv, tak jsem tě našel. Kdokoliv, jen druh jsem zašel.
Můj milý, vysvětlíte-li, kdo takto hřímá, kdokoliv?
To ozvěnou se navrací, co pějí naši zpěváci.
Ne, to děsný způsob je. A mocně, strašně, hlasitě, tak, kdokoliv. Leč hůř, než můj hlas dovolí, tak cizí a předznámé hlasy, ach, z kterých pekel to jsou rasy, mě volají a po mně křičí, v mém nitru vše se hrůzou příčí. Zas, teď, slyš, jich mnoholi a naléhavých
kdokoliv. Kdež ani muk, bať ani ťuk. Ne, neslyším nejmenší zvuk. To všechno jen klam a mám, pojď, já ti lůžko uchystám.
Jak na vás hledím, moji milí, mě zas se navracejí síly a troufám, že už žádný hlas nám nenaruší ho dokvas. Mě dobře činí světlo svic, tož sedni, drahý, nedbej nic a rozmilí vy, moji hosti, vším poslušte si do sytosti. Já doktora si pozvu domů, hned zítra zvím, co proti tomu, jak zbavím se těch přeludů a klidu zase nabudu.
To honem slib mi, milí muži, vždyť umřela bych záhy žalem, když takto ty bys scházel valem.
Teď však mi řekni, moje milá, proč světla se tak přitlumila a jaký host to tamhle jde, to nejsou lidské kročeje.
Aj, kdokoliv jsi rozjařený, jest s tebou stvořitel, či není?
Proč ptáš se, zda si užívám, kdo vůbec jsi? Já snad tě znám.
Mne tvého tvůrce, majestát, jsem k tobě vyslatráčil a z čerstva proto stojím zde.
Jak vyslat pro mne ráčil, ba bude tomu tak, oje.
Ač nevzdáváš mu mnoho cti, on dbá na tebe v sférách nebe a kterak říct sem přišel ti.
Co žádá Bůh ode mne?
To vskutku s radostí ti povím, chce účtovat a bez odkladu.
Jak? Leda kdyby mi dal radu. Kdež účtovat bych hotov byl, jen do nesnází bych se dostal. A kdo jsi ty, že děláš posla?
Smrt. Nikoho se nelekám. A věz, že nikdy nečekám.
Co? Lhůtu ty mi nechceš dát? A přepadneš mne bez výstrahy? Vždyť v nejlepším jsem akorát. To věru není čestná hra. Ta vavřínu ti nedodá. Jak dím, já nejsem připraven vést dlužní spis, to nestih jsem. Jo, důsledně bych si ho vedl, kdybych měl dalších tucet let. A strach by se mě nezmocnil. Bůh při mě stůj, to by byl cíl. Pro milost Boží tu mě nech, než urovnám to, nač ten spěch.
A tak dále, a to už víme, jak to bude pokračovat. Tam jde vždycky jenom o tu balanci mezi těmi církevními pojmy a tou modernizací. A to už necháme na každém, jak se to Hofmannsthalovi povedlo nebo nepovedlo. V každém případě ten jeho obrat k minulosti, k baroku a pozdnímu středověku souvisí i se skepsí vůči přítomnosti, vůči jeho vlastnímu času, vůči jeho vlastnímu symbolismu i vůči té literární moderně. Víme, že ta doba Hofmannsthalova, doba prostě symbolismu a těch moderních uměleckých směrů má tu obrovskou důvěru v to, že nyní nově a lépe popíšeme svět a hlubiny lidské duše a postavíme lepší domy, které budou pohodlnější pro každého a tak dále. A Hofmannsthal, ač je účastník toho proudu, tak zároveň se jakoby obrací vzad, obrací se proti tomu a vyjadřuje svoji skepsi, říká ne, to je nějaká strašlivá iluze, že my dokážeme říct něco zásadně lepšího, pravdivějšího o světu, než dokázali ti před námi, čili ti v tom baroku a tak dále. A tohle to vyjadřuje v jedné svojí próze. No, mám spoustu povídek, ale tohle je ta jedna jeho nejslavnější, ta se jmenuje Dopis Lorda Chandouse. A je to fiktivní dopis filozofu Francisi Baconovi a je to vlastně skepse symbolisty ohledně slov a to, že potřebujeme nějaký jiný jazyk.
Konev v poli zapomenuté brány, pes na sluníčku, chudičký hřbitov, mrzák, selská chaloupka, to všechno se mi může stát nádobou zjevení. Každá tato věc a tisíc podobných, po nichž jinak zrak těká se samozřejmou lhostejností, nabude v nějakou chvíli, kterou sám nikterak přivodit neumím, vznešeného a jímavého rázu, na jehož vyjádření se mi všechna slova zdají chudá. Ano, může to být pouhá představa nějaké nepřítomné věci, obdařené nepochopitelným vyvolením a po okraj mě zaplaví hebce a prudce stoupající kypění božského pocitu. Nedávno jsem dal příkaz, aby v mléčných sklepech jednoho mého dvorce nasypali krysám hodně jedu. Na večer jsem si vyjel a jak tušíte, dál už jsem na to nemyslel. A tu jak jedu, krokem po hluboké kypré oranici, poblíž jenom vyplašená křepelátka a v dálce nad zvlněnými poli velké zapadající slunce, najednou se mi vnitru rozevře ten sklep plný smrtelného zápasu krysího hejna. Všechno to ve mně bylo. Studeně stuchlý sklepní vzduch, prosycený nasládle čpavým zápachem jedu, i ječivé smrtelné steny, tříštící se o plesnivé zdi. Do sebe zavinuté křeče bezmoci, zmateně štvaného zoufalství, střeštěné hledání východů, studený pohled vzteku, když se dvě setkají před ucpanou škvírou. Ale nač zase zkouším slova, kterých jsem se zřekl. Promiňte mi toto líčení a nemyslete si, že mě zaplavoval soucit. Bylo to mnohem víc a mnohem méně než soucit. Nesmírná účast, přetékání do těch stvoření nebo pocit, že do nich na chvilku přetéká, odkud? Fluidum života a smrti, snění a bdění. To všechno je jakési horečné myšlení, jenže v bezprostřednějším, vláčnějším, žhavějším materiálu než jsou slova. Jsou to samé víry, ale takové, že jak se zdá, nevedou jako jazykové víry do bezedna, ale jak si do mne samého a do nejhlubšího lůna pokoje. Jazyk, v němž by mi snad bylo dopřáno nejen psát, ale také myslit, není ani latina, ani angličtina, ani italština, ani španělština. Je to jazyk, z něhož neznám jediné slovo, jímž ke mně němé věci hovoří, a jímž se snad budu v hrobě odpovídat neznámému soudci. Já mám takový dojem, že kvůli tomu leckteří berou psychedelika, kvůli tomu jazyku, který není žádným naším jazykem dorozumívacím.
Ano, a potom někteří básníci píší pod vlivem psychedelik a říkají, že to je vlastně jako teprve teď otevření té nové zkušenosti, ale zároveň pak se mi říkají, že vlastně tu zkušenost nemohou popsat těmi našimi slovy. Ale proba, nech to nevyzní, že tady vyzýváme kohokoliv psychedelikům. Naopak připomínáme, že toho Hofmannsthalova hrdinu k tomu vedlo co? Procházka po poli a vzpomínka na krysy. ještě to zvláštní, že to není nic jako poetického, že to nejsou nějaké, že prostě viděl hnízdo z ptáčaty, nebo že viděl něco, co si představíme, že jako člověka osloví, jak je to krásné a teď jako má ten mystický zážitek. Ne, on se prostě vzpomínal, jak jako v jeho sklepě umírají krysy, otrávené tím jedem. A tohle v něm kupodivu vyvolalo ten zvláštní, mě teď taky, teď, ne že mám mystický zážitek, neboj, ale vedlo mě takové vzpomínce na jiný náš pořád, kde jsme mluvili o Virginii Woolf.
To je krásný, já na ní celou dobu myslím, co jo. Říkáš. Jo, jo,
jo. Jo, na ten její zážitek, mystický zážitek u mísy s hovězím. Tak přesně, tak tohle je ono. Výhoda mystika je jenom v tom, že on nemá povinnost ty věci vyjádřit. Stačí, když naznačí. Básník musí vyjádřit. Básník, když řekne, já nemám slova, sorry, je to špatný básník. A teď třetí kapitola našeho Hofmannsthalovského povídání. Čili první byl návrat k baroku a středověku, k těmhletěm jako starým látkám, existencialisticky aktualizovaným. Druhá je ta skepse vůči literární moderně a touha po nějakém přesnějším, hlubším jazyku. Jenomže na sklonku života Hofmannsthalova se ukazuje ještě jiná jeho poloha. Hofmannsthal je také uváděn v dějinách kultury a duchovnosti jakožto jeden z otců iniciátorů konzervativní revoluce. Musíme si připomenout zase, co to bylo, i když už jsme tady o tom čas mluvili. Té hnutí hlavně v Německu a Rakousku v 20. letech, které také vlastně reaguje na zklamání z té moderny a má svoje paralely vlastně v celé Evropě, a to jsou ta různá volání po návratu k půdě. A je to něco, co nevede bezprostředně k fašismu, ale tu fašizaci Evropy v letech 30. vlastně ideově podporuje, protože říká, vidíte, ta moderna, špatná, liberální, velkoměstská, někdy potom v závorce židovská, proti tomu církev, král, aristokracie, ti zbožní sedláci, kteří žijí ten liturgický rok, tam to bylo správně a ta rodina.
Já si vzpomínám možná, že Deml je ten, ano, který Hofmannsthal obdivoval.
A ano, ano, přesně tak, přesně tak. Deml cituje spíše jiné autory, ale je to v podstatě stejná duchovní formace. A tam se musíme ptát, kdo je vlastně Hofmannsthal sám. Teď je přesně to místo zeptat se, kde je Hofmannsthal. To je strašně zajímavé. Hofmannsthal je typický Rakušan toho starého světa. Je to von Hofmannsthal, čili je to šlechtic, ale to je ten novodobý šlechtický titul. To nebyla žádná stará aristokratická rodina. On měl smíšené předky, byli tam Italové a jeden z jeho předků byl žid z Prostiboře u Plzně, Isaac Löw Hofmann, který ještě sám studoval talmudskou školu v Praze a v 1788 přišel do Vídně, byl tam podnikatelem, jednou z hlavních postav vídeňské židovské obce a leta páni 1835 císař Ferdinand Dobrotivý ho za jeho zásluhy povýšil šlechtického stavu. Čili Hofmannsthal je šlechticem díky tomu, že jeho židovský předek byl významným podnikatelem a filantropem ve Vídni.
A konzervativní revoluce není antisemická?
To je právě to. Ona často je, ale ne vždycky. Často je, to je ten paradox. Zároveň řada lidí židovského původu ji podporuje. To je to, že je někdo žid, neznamená nutně, že je, dokud nepřijde nacismus, tak to, že někdo je etnicky původem prostě částečně žid, neznamená, že je imunní vůči fašismu. A různé podoby té konzervativní revoluce mají různou míru antisemitismu. Hofmannsthal sám je jeden z těch jemných intelektuálů, který by kuřeti neublížil a žádný antisemitský výpad u něj nenajdeme. Ostatně jeho kolega Max Reinhardt, spoluzakladatel těch salzburských slavností, byl žid, ale ten naštěstí včas uprchl do Ameriky a Hofmannsthal sám zemřel naštěstí roku 1929, čili vlastně nejenom dřív, než Rakousko bylo připojeno k nacistickému Německu, ale ještě i dřív, než tam nastal ten malý rakouský austrofašistický puč 1934. Rakouská republika neustále v té permanentní krizi mezi křesťanskými demokraty, sociálními demokraty, pak takový ten malý puč s malým diktátorem, jak si říkal, ten mini diktátor Dollfuss a tak dále. Čili on se tohoto všeho naštěstí nedožil, ale přesto je pokládán za inspirátora té konzervativní revoluce, a to pro jeden ze svých posledních textů, řeč písemnictví jako duchovní prostor národa, který proslovil 1927 na univerzitě v Mnichově. A samotná ta řeč, když ji čteme, on na ní není jakoby nic špatného. Tam říká, zesručním to, když nás zklamaly politické projekty, potom jádrem národního života zůstává umění, speciálně literatura, protože tam jde o ten jazyk, to je ta nehmotná říše. Dokonce to ani není nacionalistické. On neříká my Rakušané, ani neříká my Němci. Říká naopak, jde o to jako společné evropské. A přesto na závěr právě on zavádí, vymýšlí ten pojem konzervativní revoluce.
Toto dění smíme právem zvát povlovným a velkolepým. Nezapomeneme-li, že i dlouhé období vývoje od záchvěvu osvícenského ducha až do našich časů představuje v něm jedinou píť, že vlastně začíná jako vnitřní protipohyb proti pozdvižení ducha v 16. století, které podle jeho dvou hledisek obvykle nazýváme renesancí a reformací. Proces, o němž mluvím, není než konzervativní revolucí takového rozsahu, jak ho evropské dějiny ještě nezakusily. Jejím cílem je tvar, nová německá skutečnost, na níž by se mohl podílet celý národ. Tady mě napadá, že ten úmysl, o kterém si mluvil na začátku, že když se tedy to Rakousko-Uhersko zmenšilo na to Rakousko a že tedy budeme tou kulturou slavní, slovutní a to je ta naše cesta, že ten úmysl se jaksi zvrtnul.
Zvrtnul. A to je ta odpovědnost intelektuálů. My všichni budeme souzeni za svá slova.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.